22 bob. Mo'jizaviy qochish. Qani, qaddingni rostlab oyoqqa bos. Havoriylar 26 bob 16 oyat. Men eng ojiz va kuchsiz paytlarimda Xudoga zorlanib nolagan edim. Men 39 yoshda edim. Ammo kelajak hayotimda hech qanday umidni ko'rmasdim. Men Xudoga, men yosh bo'lganimda sen meni g'arbga va janubga Sening xushxabaringni aytishga da'vat qilgan eding. Endi buni qanday qilaman? Men majruh oyoqlarim bilan qamoqda umidsiz, o'lgunimcha o'tiribman. Endi hech qachon oilamni ko'rmayman. Sen meni aldading, dedim. Bizga nima bo'lganini haqida mish-mishlar tezda hammaga ma'lum bo'ldi. Hatto qamoqxonadan tashqaridagi iymonlilar ham bizning hibsga olinishimiz juda jiddiy bo'lganini Chunki buyruq markaziy hukumatdan kelganini bilishardi. Shunday bo'lsa ham, birodar Hu mening qochishimni maslahat beryapti. Men birodar Hu Xudoning odami ekanini va uning ovozini diqqat bilan eshitishini bilardim. Shuning uchun unga xushmuomalalik bilan mening oyoqlarim singan, kameramning eshiklari temirdan, men hatto yurolmayman ham, qanday qilib qochaman? Sizning oyoqlaringiz yaxshi. Nega o'zingiz qochmaysiz? Dedim. 1997-yil 4-may kuni kechqurun odatdagidek shol oyoqlarimni ko'tardim. O'tgan 6 hafta har kuni kechqurun shunday qilishga majbur edim. Men oyoqlarimni devorga taraganimda og'riq butun tanamga yoyilardi. Og'riqni pasaytirishning men bilgan eng yaxshi yo'li shu edi. Shu yo'l bilan Men oyoqlarimga kelayotgan qonni pastga haydardim. Oyoqlarim uvushib qolgan bo'lsa ham, kechasi bilan ozgina uxlay olardim, xolos. Ertasi kuni tushkunlikka tushgan va umidsiz bo'lib yotganimda, Xudo va'da berib, meni ruhlantirdi. Shunday ekan, kelajakda ulug' taqdiri bor umidingizni tashlamanglar. Ibroniylarga 10-chi bob 35-chi oyat. Men miyamdagi shu oyat bilan uyg'ondim. Qamoqxona sekin uyg'ona boshladi. Men esa Yeremiya kitobini ochib o'qidim. Xudo bu so'zlarni qudratli va o'zining yo'li bilan mening jarohatlarimga va mening holatimga bog'lagan edi. Men o'zimni Yeremiyaday his qildim. Ezilib ketgan edim. Xuddi Xudo meni chirib yo'q bo'lib ketishim uchun shu qamoqxonaga tashlab qo'yganday edi. Men Yeremiyaning so'zlarini qaytarib Xudovandga yig'ladim. Ey Xudoyim, Men shifo topmasligim uchun meni shunday azoblarga duchor qildingmi? Men tinchlikka umid qilgandim, ammo hech qanday yashirik kelmadi. Iltijo qilaman, Rabbim, mendan hazar qilma. Men kitobni o'qishni davom etardim. Afsuski, onajon meni tuqqansan. Butun mamlakat menga qarshi kurashadi. Men qarz bermaganman, qarz ham olmaganman. Ammo shunda ham Hamma meni la'natlaydi. Yeremiya 15-chi bob 10-chi oyat. Yana so'zlar qog'ozdan chiqib, mening ruhimga kirib borganday bo'ldi. Bu juda muqaddas vaqt edi. Qudratli Xudoning o'zi kameramga kelib, men bilan yuzma-yuz turib, men haqimda so'zlashayotgan edi. Yuragimda shunday ko'p g'am alam bor ediki, ularning hammasi Xudoning oldida quyilib chiqa boshladi. Men Xudoga yig'lab iltijo qildim. Rabbim Iso, xuddi Yeremiya payg'ambar aytgandek, hamma menga qarshi va meni la'natlaydi. Men boshqa toqat qila olmayman. Men tamom bo'ldim. Men shunday qattiq yig'ladimki, hatto ko'zlarim shishib ketdi. Xuddi mehribon ota kichik o'g'lini quchoqlab yupatganday, Xudovandim ham shunday tasalli berdi. U menga keyingi oyatni aytib, meni tinchlantirdi. Xudovand dedi. Albatta men seni yaxshi maqsadlar uchun ozod qilaman. Albatta dushmanlaringni halokat va istirob vaqtida senga yalintiraman. Yeremiya 15-chi bob 11-chi oyat. Men butun qalbim bilan Yeremiya 15-chi bob 16-18-chi oyatlarni aytib Xudoga yig'ladim. Men Xudoga Ko'p marta nima uchun shunday azoblarga duchor bo'lganimni so'radim. chunki bu azoblarga ortiq chiday olmasdim. Yuragim ruhan ezilgan, o'zim ham taslim bo'lishga tayyor edim. Xudoning kalomi menga yana gapirdi. Xudo bu kalomi bilan meni qattiq ogohlantirdi va va'da berdi. Binobarin Xudo shunday deydi. Agar tavba qilsang, menga xizmat qilishing uchun seni qayta tiklayman. Agar sen menga quloq solib, menga itoat qilsang, sen mening vakilim bo'lasan. Bu odamlar sen tomonga yuz burishlari kerak. Ammo sen ular tomonga og'ib ketma. Men seni ular uchun bronzadan yasalgan mustahkam devor qilaman. Ular senga qarshi jang qiladilar. Ammo hech qachon yengolmaydilar. Chunki seni qutqarish va najot berish uchun har doim sen bilan birgaman, deydi Xudovand. Men seni yovuzlar qo'lidan qutqaraman va vahshiylar changalidan ozod qilaman. Yeremiya 15-bob 19-21 oyatlar. Men bu oyatlarni o'qishim bilanoq uyg'oq bo'lsam ham menga qudratli vahiy keldi. Men yonimda o'tirgan xotinim Delingni ko'rdim. U endigina qamoqdan chiqqan va menga dori tayyorlatgan edi. U mehr bilan mening jarohatlarimga dori surtdi. Men bundan dalda olib, undan "Seni qo'yib yuborishdimi?" deb so'radim. U menga "Nega temir eshigingni ochmaysan?" deb javob berdi. Men javob berib ulgurmasimdan u xonadan chiqib ketdi va vahiy tugadi. Xudovand menga "Bu sening najot soating," dedi. O'sha zahotda bu vahiy Xudodan ekanini va men qochishga harakat qilishim kerakligini tushundim. Mening bir kishilik kameram birodar Hu va boshqa imonlilar turgan kameraga qo'shni edi. Agar birortamizga biror narsa bo'lsa va qattiq ibodatga muhtoj bo'lsak, devorni ikki marta taqillatishga kelishib olgan edik. Birodar Hu mening taqillatganimni eshitdi. Men soqchini chaqirdim. U mening eshigim oldiga kelib nima kerakligini so'radi. Men unga "Men hoziroq hojatxonaga borishim kerak," dedim. Meni olib yurish birodar Xuning vazifasi bo'lgani uchun uning ham kamerasi eshigini ochib, meni hojatga olib borishni buyurdi. Mahbuslar o'z kameralaridan chiqqan paytlarda yo'lakning temir eshigi har doim qulf bo'lar edi. Shuning uchun mahbuslarning qochib ketishiga hech qanday imkon yo'q edi. Panjara oldidan zina bo'ylab pastga tushilsa, darvozaning narigi tomonidan chiqilardi. Biz hali ham qamoqxona ichida edik. Bu darvoza ko'cha tarafidan ochilardi, ammo ichkaridan ochilmas edi. Qamoqxonaning har bir qavati temir darvoza bilan himoyalangan edi. Odatda qurollangan ikkita soqchi darvozaning ikki tomonida turib u yerni qo'riqlar edi. Demak, men qamoqxona hovlisiga chiqishim uchun uchta temir darvozadan 3 qavat pastga va 6 qurollangan soqchilarning yonidan o'tishim kerak edi. Birodar Hu mening kameram oldiga keldi. U meni ko'rishi bilanoq "Sen qochishing kerak," deb buyurdi. Shunday deb soqchilar uni ham hojatga bormoqchi ekan deb o'ylashlari uchun u kamerasiga qaytib kirib, tish cho'tkasi va sochig'ini olib chiqdi. Birodar Hu qaytib chiqgach, menga yana jiddiy ohangda "Sen qochishing kerak," deb buyurdi. Men faqat ichki kiyimda edim. Shuning uchun qo'limdan kelgancha tezroq shimimni kiyishga harakat qildim. Men avvaldan uzun hojat qog'oziga Yuhanna xushxabarini va Butrusning birinchi maktubini yozib olgan edim. Men o'sha qog'ozni Xudoning kalomi sifatida belimga haqiqat kamari qilib bog'lab oldim. Keyin ibodat qildim. Xudovandim, sen menga bu qamoqxonadan qochishga harakat qilib ko'rishim kerakligini aytding. Men senga bo'ysunaman va hozir qochishga harakat qilib ko'raman. Ammo soqchilar meni otib tashlashsa, iltimos, mening jonimni huzuringa qabul qilgin. Oyog'im shikastlanganiga 6 haftadan oshgan edi. Oyoqlarimga hatto ozgina og'irlik tushirsam ham juda dahshatli og'riq berardi. Ammo Xudo menga 3 yo'l bilan qochishim mumkinligini ko'rsatayotgan edi. Xudo menga o'zining kalomi orqali, bugun tongda men ko'rgan vahiy orqali va birodar Hu orqali o'z irodasini ko'rsatgan edi. Men Xudo bir narsa aytganda, hech qanday muhokamasiz, sababsiz va har qanday sharoitda ham unga o'sha zahotiyoq bo'ysunish kerakligini o'rgangandim. Xudo bizdan biror narsa qilishimizni xohlayotganida boshqa hech narsaga qaramay itoat etishimiz kerak. Agar unga bo'ysunmasak, bu biz undan ko'ra donoroq va hayotimizni undan ko'ra yaxshiroq boshqara olamiz deb o'ylashimizni bildiradi. Bu voqea 1997-yil 5-may oyining tongida bo'layotgan voqea edi. Hali soat 8 bo'lishiga bir oz vaqt bor edi. Agar insoniy aqlimiz bilan o'ylab ko'radigan bo'lsak, bu vaqt qochish uchun eng noqulay vaqt edi. Bu paytda qamoqxonada harakat qizg'in bo'lardi. Soqchilar har doim o'z postlarida edi. Men kameramdan chiqib, yo'lakdagi qulflangan temir darvoza tomonga qarab yurdim. Mening butun fikru zikrim Xudoga qaratilgan edi. Men to'g'riga qarab yurar ekanman. Har nafasimda, har qadamimda ibodat qilardim. Temir darvozani ochib yopishi uchun tugmani bosadigan soqchi zina panjarasining tepasida o'tirardi. Darvoza temirdan bo'lgani uchun narigi tomonini ko'rishning iloji yo'q edi. Darvozaning kichkina darchalariga esa qora pardalar osib qo'yilgan edi. Xudovandning yana bir xizmatkori, birodar Musheng kamerasiga qaytayotgan paytda men darvoza oldiga kelib qolgan edim. O'sha tongda unga qamoqxona hovlisini supurish buyurilgan edi. Musheng mening yonimdan o'tib ketayotgan paytda men unga "To'xta, darvozani yopma" dedim. Men uning yonidan oyoqlarimni to'g'ri bosib o'tib ketdim. Xudoning vaqti soati kelgan edi. Men o'tib ketayotganimda Musheng mendan shivirlab so'radi. "Ketyapsanmi, birodar Yun? O'lishdan qo'rqmaysanmi?" deb so'radi va hayron bo'lib kamerasiga qaytdi. Musheng'ning yonida uni qo'riqlab kelayotgan soqchi bor edi. Ammo Musheng'ga darvoza ochilgan paytda yo'lak pastidagi ofisdan telefon jiringlab qoldi. Soqchi telefonga javob berish uchun pastga yugurib ketdi. Zina devoriga supurgi tirab qo'yilganini ko'rib qoldim. Men supurgini oldim-da pastga ikkinchi qavatga qarab tushib ketdim. Qurollangan soqchi ikkinchi darvoza oldida o'z postida turardi. Bu darvoza ba'zida ochiq turardi. Chunki bu yerda soqchilar kecha-yu kunduz soqchilik qilganlari uchun uni har doim qulflashga hojat yo'q edi. Shu paytda muqaddas ruh menga "Hozir ket. Bu trusning xudosi sening ham xudoing" dedi. O'shanda Xudovand u yerdagi soqchining ko'zlarini ko'r qilib qo'yganga o'xshar edi. U menga qarab turardi-yu, borligimni sezmasdi. U menga biror narsa deyishni kutdim-u, ammo u men tomonga qarab turardi-yu, meni ko'rmasdi. U menga hech narsa demadi. Men uning oldidan o'tib ketdim va orqamga qaramadim. Men har daqiqada menga o'q uzishlari mumkinligini bilardim. Men agar hozirgi vaqtlarim oxirgisi bo'lsa, ichimda Xudovonddan ruhimni qabul qilishni so'rab ibodat qilib borardim. Men zinalardan pastga tushishda davom etdim. Ammo hech kim meni to'xtatmadi va hech bir soqchi menga hech narsa demadi. Men hovliga olib chiqadigan asosiy darvoza oldiga kelganimda uning allaqachon ochiqligini ko'rdim. Bu juda g'alati edi, chunki bu darvoza eng kuchli qo'riqlanadigan darvoza edi. Bu birinchi qavatning darvozasini odatda ikkita qurollangan soqchi qo'riqlardi. Biri ichkarida, ikkinchisi esa tashqarida turardi. Ammo qandaydir sababga ko'ra ularning ikkalasi ham o'z joyida yo'q, darvoza esa ochiq edi. Men 3-chi qavatdan olib tushayotgan supurgini otdim-da hovliga chiqdim. Tonggi yorqin nurlar ko'zlarimni qamashtirdi. Men hovlidan bir necha soqchilar oldidan o'tdim. Ularning hech biri menga indamadi. Men qamoqxonaning katta darvozasi tomonga yurdim. Ammo u darvoza ham qandaydir sababga ko'ra qiya ochiq qoldi edi. Yuragim dukullab urayotgan edi. Men endi Zengzuodagi birinchi raqamli maksimum xavfsizlik qamoqxona darvozasi oldida tashqarida turardim. Keyinchalik eshitishimcha, mendan oldin bu qamoqxonadan hech kim qocholmagan ekan. Bir zumda kichkina sariq taksi oldimda kelib to'xtadi. 20 yoshlar atrofida taksi haydovchisi taksi eshigini ochib, mendan "Qayerga ketyapsiz?" deb so'radi. Men taksiga o'tirib, "Men iloji boricha ofisimga tezroq borishim kerak. Mumkin bo'lsa, tezroq qaydang, dedim. Men haydovchiga Zengzovdagi Masxiy oilaning adresini berdim va biz qamoqxonadan uzoqlashdik. Men haydovchiga, agar yo'lda tiqilinchga duch kelib qolsak, mashinalarni aylanib o'tishni, har qanaqasiga to'xtab qolmasligini iltimos qildim. Bu hodisalarning hammasi bir necha minutda ro'y berganiga o'xshardi. Bu kunduzgi tushda edi. Men sodir bo'layotgan hodisalar tushimda emas, haqiqatda o'ngimda yuz berayotganiga ishonmas edim. Bilganim shu ediki, men taksiga o'tirib do'stlarimning uyiga ketayotgan edim. Yetib kelganimizda men haydovchiga pul olib chiqqunimcha kutib turishni iltimos qildim. Men 3-chi qavatga ko'tarildim va eshik qo'ng'irog'ini bosdim. O'sha oilaning qizlaridan biri teshikchadan qarab meni darhol tanidi. U ichkaridan turib, "Ey, Yun aka, kasalxonadan chiqdingizmi?" qamoqda nazarda tutib dedi. Men unga, "Ha, ammo doktorlarga aytmay kelyapman. Menga ozgina pul berib tura olmaysanmi? Taksiga to'lashim kerak edi," dedim. U meni ko'rib xursand bo'lib ketganidan eshikni ochishni ham unutgan edi. U uyidan pul olib chiqib berdi. Men zinalardan pastga yugurib haydovchining oldiga tushdim va pulini to'ladim. Bu ajoyib masxiy oila meni illiq kutib oldi. Bu oilaning qizlaridan biri menga, "Butun jamoat siz va do'stlarimiz uchun bir haftadan ko'proq vaqtdan beri ibodat qilyapmiz. Kecha muqaddas ruh oyimga, men Yunni ozod qilaman va u birinchi sening uyingga keladi. U senikida biroz vaqt o'tirib, sen bilan birga ibodat qiladi," debdi. Shuning uchun ota-onamiz bizga sizning kelishingizga tayyor bo'lib turishimizni aytishdi. Biz sizga xavfsiz joy ham topib qo'yganmiz. Bu joyni bizdan boshqa hech kim bilmaydi. Onam sizga deb ovqat va kiyim ham tayyorlab qo'yganlar. Keling, kiyimlaringizni almashtirib oling va biz sizni tayinlangan joyga olib boramiz," dedi. Biz birga ibodat qilganimizdan keyin menga velosiped berishdi. Oila a'zolaridan biri mening orqamga o'tirib, menga yashirinadigan joyimga yo'l ko'rsatib ketdi. Biz mening qochoqligim uchun katta ko'chalardan emas, kichkina tor ko'chalar bo'ylab yurdik. Chunki ko'chalarda postlar bor edi. Men birinchi marta velosiped pedaliga oyoq qo'yganimdan keyingina Xudo mening oyoqlarimni shifolaganini bilib qoldim. Mening miyam faqatgina Xudoga bo'ysunish va o'limga ham tayyor turishga shunchalik band bo'lgan ekanki, men hatto Xudo mening oyoqlarimni shifolaganini ham sezmabman. Men umrimda bunchalik shifolovchi qudratni ko'rmagan edim. Mening oyoqlarim shikastlangan kundan qochgan kunimgacha oyoqlarim butunlay qorayib ketgan va yurolmas edim. Men hatto o'rnimdan ham turolmasdim. Faqat devorlarni ushlab bir necha qadam bosishim mumkin edi xolos. Birodar Mushingning keyinchalik aytishicha, men 3-chi qavatda uning yonidan o'tib ketayotganimda oyog'im xuddi sog'lomdek yaxshi yurgan ekanman. Bundan kelib chiqadiki, men hali qamoq kamerasida bo'lgan paytimda Xudo mening oyoqlarimni shifolagan ekan. Men velosipedni haydab ketar ekanman, Xudo menga bir oyatni eslatdi. Oyoqlaringizni to'g'ri yo'lga buringlar. Yana biron oqsoq yo'ldan toymasin, aksincha shifo topsin. Ibroniylarga 12-bob 13-chi oyat. Biz men yashirinadigan joyga yetib kelishimiz bilan butun Zengzovga sharos yomg'ir quya boshladi. Velosipedlarni uchirib ketadigan darajada kuchli shamol turdi. Bu juda kuchli bo'ron edi. Ertalabki vaqt bo'lsa ham osmon qorayib ketdi. Do'stimning oila a'zosi meni ichkariga kiritib, o'zi qaytib ketdi. Bu oila menga xuddi osmondan tushgan farishtaday munosabatda bo'ldi. Ular hatto men turgan xonaning eshiklari oldida oilasidagilardan birini men uchun qo'riqchi qilib qo'yib qo'yishdi. Keyinroq mening masxiy birodarlarimning aytishicha, o'sha kuni kechki payt yangiliklarda mening qochganim haqida e'lon qilishibdi. Xavfsizlik militsiyasi, Xavfsizlik xizmati mahkamasi va xalqni qutqarish armiyasining askarlari meni tutishga safarbar etilgan ekan. Ular Zengzovdagi har bir xonadonga eshikma-eshik yurib meni izlashgan. Ular katta ko'chalarga to'siqlar qo'yib, har bir mashinani tekshirishgan. Har bir avtobus bekatiga, poyezd bekatiga va aeroportga zobitlar jo'natilgan. Menga aytishlaricha, o'rgatilgan hid sezuvchi itlar bilan ham izlashgan. ammo hamma harakatlari zoya ketgan. Men Xudovandning yashirin himoya qo'rg'onida sog'omon o'tirar edim. Men yetib kelganimdan keyin boshlangan bo'ron ularga xalaqit bergan va mening izlarimni yuvib ketgan edi. Xudo menga 13 yil oldin 74 kun roza tutgan vaqtimda qudratli vahiy ko'rsatganini eslatdi. O'shanda men ketma-ket ochilgan temir darvozalarni ko'rgan edim. Mana endi shuncha yil o'tib, Xudoning va'dasi amalga oshdi. Men Xudoning menga bo'lgan sadoqatidan va yaxshiligidan lol qoldim. Shu bugungi kungacha hayotimdagi eng hayratlanarli voqea mening qamoqdan qochishim voqeasi bo'lgan deb hisoblayman. O'sha kechasi men Xudovandimning qo'llarida xuddi yangi tug'ilgan chaqaloqday mazza qilib uxladim.